kani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada ee geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15-ka bishan februari ee sannadka 2016-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya cumar xasan axmed iyo falastiin axmed iman.
ii ahayd maaragtay masegadii haruurkii oo intar jariir anoo arkaya la tumay oo la kariyay, kaydkiina waa cunay, kii odaga laftiisana waa cunay, loo dhigi jiray kii martida aqalka laftiisa waan ku qadeeyey oo aqal soomaaliga ahaa.
kaasi waxa uu ahaa axmed faarax cali idaaja oo ka warramaya munaasabad uu kaga qayb galay magaalada boosaaso.
qodobada kale aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah soomaalida gobolka ohio oo ka gilgishay nin u dhashay dalkaasi guini oo baangad ku weeraray maqaayad ku taalla gobolkaasi oo lagu sheegay soomaali inuu yahay.
wafdi ka socda dalka eritreya oo gaaray dalka masar. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka.
turkiga ayaa sheegay inuu sii wadi doono duqaynta uu ku hayo dagaalyahaniinta kurdiyiinta ah ee uu taageero Maraykanku, inkasta oo ay sii kordhayso culayska ay beesha caalamka ku hayso turkiga inuu joojiyo madaafiicda uu ku garaacayo kurdiyiinta meel u dhow xadka uu la leeyahay dalka Suuriya. ra-iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu oo axaddii kula hadlay khadka telefoonka chancellorka Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegay in ay xoogaga Turkigu u ogolaan doonin jabhadda kurdiyiinta ee PYD in ay ku dhaqaaqdo tallaabooyin gardarra. haddaba Faransiiska iyo Maraykanka ayaa ugu baaqay Turkiga inuu si degdeg ah u joojiyo duqaymahaas.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa baadi doonaya sidii uu u xoojin lahaa doorka hogaaminta Maraykanka ee gobolka Asia Pacific sannado badan kadib markii uu marti geliyey wadamada 10 ee ku midoobay Asian. ajendaha shirka ee maalmaha Isniinta iyo Talaadada ayaa noqon doona mid yara rasmi ka ah shirweynayaasha kale, iyadoo sawirro la iska qaadi doono lana yara nasan doono ay madaxdu nasan doonaan, laakiin waxaa horyaalo ay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo muhiim ah, taasoo ku aadan arrimo xasaasi ah oo ku saabsan miisaamidda awoodda Maraykanka ee gobolka. aqalka cad ayaa eegaya sida markaasi siyaasadaha Maraykanku ay ku wajahayaan gobolka oo hadda u muuqda mid markaasi adag.
qaramada midoobay ayaa axaddii sheegtay in ay dagaalada dalkaasi Afghanistan ku dhinteen 3,500 oo qof oo rayid ah, sida oo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhowaa 7,500 oo kale sannadkii lasoo dhaafay ee 2015. waxaana hay-addu tilmaamtay in ay 4% sii korortay dhimashada dadka rayidka ah marka loo eego sannadkii ka sii horreeyey. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay tiradaasi tahay tii ugu badnayd tan iyo sannadkii 2009 xilligii ay bilowday in ay hab qaabaysan u diiwaangeliso dhimashada dadka rayidka ah. warku waxa uu intaasi raaciyey. hay-addu caddaysay in ay arrimaha ugu muhiimsan ee kordhiya dhimashada dadka rayidka ah ay ka mid yihiin dagaalada dhinaca dhulka ah ee iyagu ka dhaca goobaha ay dadku ku badan yihiin, kuwaas oo ay barbar socdaan weerarada ismiidaaminta iyo weerarada kale ee magaalooyinka waaweyn ka dhaca, sida oo kalena ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca sannadkii lasoo dhaafay ee 2015.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. magaalada Boosaaso waxaa ardayda jaamacadda Bariga Afrika ay ku soo bandhigeen munaasabad dhanka sugaanta iyo dhaqanka ah. wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa munaasabaddaasi warbixintan nooga soo dirtay.
bandhigan hiddaha iyo dhaqanka ee uu halkudhigiisu ahaa waan hubaa inaad hal abuuro tahay waxaa ku tartamayay ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda magaalada Boosaaso. guddiga loo xilsaaray qiimeynta bandhigan oo uu guddoomiye ka ahaa Axmed Faarax Idaaja, isla markaasna ay ku weheliyeen abwaaniin iyo rag kale oo ku xeel dheer arrimaha dhaqanka, ayaa 4 maalin kadib markii uu dhammaaday dhegaysiga suugaanta kala gedisan daawashada ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyadoo goobta lagu soo dhammaystiray dhammaan hiddaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed gaarka u ah, ayaa waxa ay guddigu ku dhawaaqeen cidda ku guulaysatay tartanka hiddaha iyo dhaqanka. jawiguna wuxuu ahaa sida tan.
kaalinta koowaad waxaa galay xuriyadda shareecada, محمد عبدي ظاهر او غلاي كالينتا كوبر كليتا شباب ماريت وحنو يرينا محمد ياسين علي كليتا انجينيري او غلاي كالينتا لوان فادمات سهل عبدي او غشي كالينتا سدها
gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dr aadan sheekh doon ayaa goobta ka sheegay inay sii wadi doonaan dhirigelinta hal abuurka iyo arimo kale oo la xiriira horumarinta dhaqanka soomaaliyeed
dacyarta ilaahay hibada u siiyay nooc kasta oo hal abuur ah haday tahay suugaan haday tahay qoraal yacni sheeko gaaban haday tahay maqaalo la qoro haday tahay buug la qoro haday tahay muxuu ahaa tixaan la tiriyo hadday tahay tiraab la sheego intaba jaamacadda bariga afrika inay dhiirigeliso una qaado horseedna u noqoto hawsha ayaa la go'aamiyey waxaa kaloo la go'aamiyey si uu u dhowrmo dhaqanka iyo hiddaha ummadda soomaaliyeed shay kasta oo lasoo dhigay oo goobtan yaalla iyo shay kasta oo maqan oo dhaqanka soomaaliyeed ku jira inta nambar loo sameeyo magaciisa lagu qoro dayarta la baro waxaa kaloo la go'aamiyey in jaamacaddu yeelato ama bilowdo mudxaf u gaara hiddaha iyo dhaqanka u gaara oo lagu soo ururiyo wixii dhaxal ahaa ee ummaddu ay lahayd
qoraaga axmed faarax idaaja ayaa ka warramaya sida uu u arko bandhigan dhaqanka
heerka koowaad inuu ahaa oo isaga oo kale aana weligay ka qayb gelin oo dhaqankii soomaalida qaybihiisii oo idin lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa weelkii waxaa ka mid ahaa aqalkii waxaa ka mid ahaa aqalka waxa lagu sameeyo ama kor laga saaro ama hoos ka yaal waxaa ka mid ahaa cuntadii waxaa ka mid a weelkii sidaan u sheegay waxaa ka mid a nidaamka waxaa ka mid a xoolihii oo lasoo bandhigay geelii loodii arigii afartii meysi waxaa ka mid ahaa arooskii oo yaab lahaa isna oo la gelbinayo aqalka soo gelaayo wiilkiina uu dambeeyo gabadhii markii hore la keenayo yacni wax walba oo dhaqankii soomaalida ahaa ayaa lagu soo bandhigay mana moodin runtii in dowladii waxaan abaabusho mooyaane in jaamacad keliya ay abaabuli karto runtii aada iyo aada ayaan ugu hambaliyeeyey uguna hambaliyeynaya haddeer ii ahayd maaragtay masegadii haruurkii oo intar jariir anoo arkaaya la tumay oo la keliyay kaydkiina waa cunay kii odaga laftiisana waa cunay loo dhigi jiray kii martida aqalka laftiisi waan ku qadeeyey oo aqal soomaaliga ahaa oo wax walba hoostiisa ay yaaleen wax ka dhiman aan la arag
qaar ka mid a ardayda ku guulaysatay tartanka hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba shakhsiyaad isku hawlay inay gacan ka geystaan bandhigan ayaa v o a uga warramay dareenkooda
bismillaah magacayga waa barwaaqo maxamed cabdi dhigata kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda bariga afrika boosaaso waxaan ahayn ardadii ka qayb gashay xafladii bandhig faneedka ay soo bandhigaysa jaamacadda bariga afrika hiddaha iyo dhaqanka anigu waxaan ku tartamayey cilmi baaris ku salaysan khatarta tahriibka maasha allah waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto oo aan galo kaalinta koowaad hambalyo baan leeyahay dhammaan inta kale ila midka ahayd
magacaygu waa maxamed cabdi daahir qodax dhigta jaamacadda bariga afrika arday sanad kore dhamaysay gaar ahaan kuliyadda b b eda ama maamulka maaraynta si hadba loo yaqaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay dhaqankaygii iyo hiddahaygii iyo afkaygii iyo weliba suugaantaydii dhinaca gabayga ahaa kaalinta koowaadna
magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq cali cumar axmed waxaan dhigtaa jaamacadda bariga afrika kuliyadda shareecadaan dhigtaa anigu waxaan ku tartamayey sheeko gaaban sheekadaa gaaban oo ku qoray af carabi kagana hadlayey oo matalahada ku matalayey daraawiishtii iyo halgankii ay la gashay ingiriiska kaalinta koowaad baan u galahaa
doctoris nadiif cabdiraxmaan maxamed waxaan uga qayb qaadanay horta farshaxankii hoolka dhan oon ku soo qurxinay waryaaxa waxyaabihii hiddaha ee dhaqanka soomaali nooc kasteta ay lahaayeen harbuunsharuurkii cambuuladii burxabaalkii odkicii muqumadii oon ku soo ridaynay weliba shay kasta oo dhaqankii soomaaliyeed lagu cuni jiray asalkii
waa markii labaad oo jaamacadda bariga afrika xarunteeda magaalada boosaaso ay qabato bandhig dhaqmeed noocan oo kale ah waxaana muuqata in dadweynaha ka soo qayb galay ay si weyn ugu qanacsanaayeen habka loo soo agaasimay bandhigan hiddaha iyo dhaqanka ah faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
mar kale subax wanaagsan ayaadnan leenahay dhegaystayaal halkani waa v o a haatanna maraykanka warbaahinta dalkan maraykanka qaarkood ayaa dhowaan baahiyey inuu soomaali ahaa nin baangad iyo tuuri ku weeraray maqaayad ku taala magaalada columbus ee dalkani maraykanka iyada oo markii dambena la ogaaday inuu ninkaasi ahayn soomaali balse uu ka soo jeeday dalkaasi guinea haddaba soomaalida gobolka ohio ayaa iyadu jeclaysan in arintaas haddaba jibriil cali aw maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio islamarkaana arrimaha bulshada ee soomaalida ka shaqeeya ayaa arintaasi waxa ka waraystay falastiin axmed iiman ugu horeyntiina waxa ay weydiisay bal sida ay arrintu u dhacday iyo sida ay u dareemeen soomaalida gobolkaas.
Runtii waad mahadsan tahay falastiin. waxaan arrintaas ka maqalay idaacadaha iyo mediada. Waxaa noo soo baxay saxaafadii oo leh nin soomaaliya oo la yiraahdo maxamed beeri ayaa maqaayad ku taala columbus la galay baangad kadibna 4 qof waxyeeleeyey asagana boliiska ayaa dilay. marka arrintii markaan isweydiinay oo masaajidii iyo bulshadii iyo communitygi dadkii wareysanay oo ninku yahay aan raadinay waxaa noo soo baxday ninku inaanu soomaali ahayn. idaacadaha ugu waaweyn caalamka sida CNN-ka iyo CBS-ka iyana waxay soo tebiyeen in ninku uu soomaali ahaa. marka arrintii waxay nala noqotay in magaca iyaga soomaalida lagu soo jiidayo wax walba oo qalad oo dhaca. arrintii baan ka gelgelanay sidaasay marka wax u dhaceen.
marka yuu noqday ninkii markii aad baarteen?
ninkii markaan baarnay oo iloo qolyaha loo booliiska iyo qolyaha waxbaarihii aan wareysanay bulshadiina wareysanay waxaa soo baxday inuu yahay nin kasoo jeeda dalka Guinea Conakry oo afrikaan uu yahay nin muslimana uu ahaa laakiin ma ahayn soomaali.
ka bulsho ahaan sidaa idiin taabatay ka hor intii aadan ogaan inaanu ninka soomaali ahayn? dadka gobolka degane soomaalida ah oo la sheegay inay tahay meesha labaad marka laga soo tago gobolka Minnesota ee soomaalidu aadka ay u degan tahay, sidee dadku u dareemeen markii warbaahinta ay soo hadal qaaday inuu ninku ahaa nin soomaali ah?
runtii gobolka Ohio soomaalida degan waa soomaali nabadaysan oo dhibaatooyinka ka dhaca gobolada qaar aysan maaragtay aada u saameynin. marka in magacii soomaalida lagu soo dhex jiido arrintan waxay noqotay arrin xoogaa yara fajac ummadii ku ah. waana ka gelgelanay oo saxaafaddii inaanay xilligan oo xilli adag la marayo oo doorashooyin iyo siyaasad ay socoto oo qolyahaas doorashooyinka ku jira qaarkood ay xag jiriyihiin oo ay muslimka oo dhan dhaleecaynayaan in haddana soomaalidii lasoo dhexgeliyo arrimihii argagixisada iyo waxyaabaha ku lug lahaa oo gobolka Ohio oo haddana siyaasad ahaan doorashooyinka Mareykanka dhextaal u ah lagu soo dhex jiido soomaali fara badan baa degan iyo dembiyay galeen iyo waxbay argagixiyeen iyo dadbay weerareen xoogaa arrin aan aada uga xumaanay bay ahayd. marka waxaan sameynay saxaafadii wax qortay localka kuwa degaanka hal TV baa wax ka qoray arrintaas oo soomaali ku sheegay ninka. waxaan soo dirnay war yar oo kooban oo aan leenahay soomaali ma ahayn ninkaasi. marka way soo jawaabeen, khaladkoodii way saxeen, way ka saareen warkii asaga ahaa meesha, waxay soo geliyeen in ninkaas oo aanu soomaali ahayn sidii horey loo soo wariyey. marka in magaca iyaga iyo jiritaankeena iyo umadnimadeena ay dhaawac ku tahay arrinta soomaalidu aad bay u hadal haysay, waana ka maaragtay gelgelanay. waxna waa ka qabanay wixii deegaankeena ahaa, laakiin meel naga waaweyn oo iyo wadamo caalamka o dhan ayuu warkii gaaray oo saxaafadda caalamka o dhan ba isu tabisay. laakiin intii annaga nagaag dhoweyd si fiixan baan ula hadlay.
guud ahaan weerarka ninkaas uu maqaayadda uu ku qaaday ma la ogaaday wixii ka dambeeyey, sideesoo gobolka u saameysay?
runtii maya lama garanayo wax ka dambeeyey. ninku meeshan maqaayadda uu tegey, meesha waxaa iskale nin falastiiniya oo sheegtay inuu yahay masiixi. marka meeshuu tegey wuxuu yidhi meeshan waxbuu weydiiyey, su-aalaha lama garanayo waxay ahaayeen. gadaal buu usoo laabtay gaarigiisuu tegey, wuxuu soo qaatay mindi iyo baangad, dadkiiba wuxuu ku bilaabay inuu la dhaco. marka dadkiina waa iska celiyeen oo waxay soo qaateen kuraas oo way iska difaaceen, dadkii jikada ku jiraya waxna mindiyay soo qaateen. ninkii marka waa la ceyshay, markuu cararay baabuur buu qaatay, banaanka u baxay, booliiskay u sheegeen taargadiisii wixiisii. booliiskii marka helikobteriy waxbay kaiyaan way baareen. markii ay heleen meeshii uu gaarigiisii marayey oo ay hareereeyeen oo uu jidkii ka baxayba wuxuu damcay intuu mindiyay wax la soo baxay inuu kusoo ordo. marka way toogteen, sidaas ku dhintay. dee asagiina ma noolo, ma sheegi karo wax ku xamilay. cid la socotay ama wax la ogeydna lama sheegin. marka waxaa laga yaabaa inuu qof maskaxda looga jira yahay, kuley waxaa lagu sheegay daroogo iyo waxaa nin cuni jiray inuu yahay, inuu daroogo isnaabaa dhici karta. waxay tahay lama garanayo inuuisnaabaa dhici karta, wax kastaa dhici kara. laakiin dalkan cabsida guud oo ka jirta wixii dhaco dhibaato oo dhan in oo weliba qof muslima uu geysto waxaa loo xambaarinayaa argagixisyo. waxaa
kaasi waxa uu ahaa Jibriil Cali aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio isla markaana arrimaha bulshada ee Soomaalida ka shaqeeya una waramaya wariyahayaga Falastiin Axmed Iiman.
kufti ka socda dalka Eritrea oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa gaaray magaalada Qaahira isagoo la kulmi doona mas'uuliyiinta dalkaasi. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cusmaan Saalax ayaa soo gaaray magaalada Qaahira si uu kulamo ula qaato mas'uuliyiinta dowladda Masar. Maxamed Idriis, kaaliyaha arrimaha qaaradda Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyey garoonka caalamiga ee magaalada Qaahira. TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay wafdiga dowladda Eritrea inay kulamo la qaadanayaan madaxda sare ee waddankan iyo sida madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi, kuwaasoo ka wada hadli doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Masar ayaa warfidyeenka u sheegay wafdiga dowladda Eritrea iyo madaxda xukuumadda dalkani inay ka wada hadlayaan arrimaha ka alowsan qaaradda Afrika, gaar ahaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba xiisadda ka alowsan biyo xireenka webiga Niilka. Wafdiga uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea ayaa sidoo kale mas'uuliyiinta waddankani kala hadlaya xoojinta xiriirka labada dhinac, gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda, waxbarashada, ganacsiga iyo tababarada dhinaca militariga. Maxamed Axmed Caaqil, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika, ayaan wax ka weydiiyey booqashada wafdiga dowladda Eritrea ee magaalada Qaahira iyo waxa ay ka wada hadlayaan mas'uuliyiinta labada dhinac.
Eritrea dabcan waa dowlad xirxiran oo siyaasadeeda arrimaha dibadda aysan ahayn mid furfuran. Wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea uu hogaaminayo waxay la kulmi doonaan wasaaradda arrimaha banaanka u qaabishan Qaahira iyo mas-uuliyiin dowladda Masar ka tirsan. Arrinka ugu weyn oo wafdiga Eritrea uu Masar kala hadli doono waxa weeye sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeyo biyaha webiga Niil oo dhowaantan badood badan ay ka taagneed xaaladda geeska Afrika ee Soomaaliyana ay ku jirto. Maalmahan dambaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Masar waxay u muuqanaysay mid kambeyn adag iyo olola ugu jirto sidii ay u kasban lahayd kalsoonida dowladaha Afrika ee haatan jira. Dood badan bayna kala taagnayd Ethiopia oo xaaladeedu waxay ahayd webiga Niil badood badan ka taagneed. Marka Eritrea booqashadeedan Qaahira haatan waxay u muuqanaysaa galaangalkii siyaasadeed ee Masar ee Afrika ku dhex wadeen.
Warbaahinta Masaarida ayaa sheegaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Al-Sayid Cusmaan Saalax iyo wafdigiisa in waddankani ay joogayaan muddo laba maalmood ah. Dowladda Masar ayaa bilowday sidii xiriir xoogan ay ula yeelan lahayd dalalka ku yaala geeska Afrika tan iyo markii ay bilowdeen murunka biyaha webiga Niilka ee u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mareykanka ayaa tababaro ku saabsan xeeladaha baaritaanka iyo ka hortagga miinooyinka dhulka iyo aaladaha qarxa u fidinaya ciidamada Cameroon. Tababarkan ayaa waxaa sababay maleeshiyada Boko Haram oo kordhiyay isticmaalka miinooyinka iyo qarxyada ismiidaaminta ah ee ay u isticmaalayaan dalkaasi. Haddaba warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Moki Edwin Kinseka oo ka soo diray magaalada Yuande. Waxaa noo soo koobaya Cumar Xasan.
Kewene Beltuz waa mid ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada Cameroon ee la dagaalamaya fallaagada Boko Haram. Waxaanu sheegay duqeymaha wadajirka ah ee habaysan ee ay ciidamada Cameroon iyo kuwa Nigeria ku hayaan goobaha xadka ah ee ay kooxda Boko Haram gacanta ku haysa inay hoos u dhigtay awooddii Boko Haram ay weeraro xooggan ku qaadi lahayd. Waxaanu caddeeyey in ay kooxdu hadda u jeesatay dhinaca isticmaalka ismiidaaminta iyo miinooyinka dhulka.
They put explosive on the road. They know that when the car will pass on that explosive, everything will burn off. So
waxay wadada dhigan waxyaabaha qarxa. Way ogyihiin marka uu gaadhigu dulmaro waxyaabahaas qarxa in wax waliba uu qarxayo. Waana tabtooda cusub ee ay hadda isticmaalaan. Waxay ogyihiin saaxiibadayada ciidamada Nigeriaanka ah ee inoo imaanaya si ay nooga caawiyaan dagaalka aan kula jirno Boko Haram. In ay soo guudmari doonaan waxyaabahaas qarxa oo ay halkaasi ku basbeeli doonaan. Bishii la soo dhaafay Cameroon ayaa xidhay meelo badan oo ka mid ah xadka ay la leedahay dalkaasi Nigeria kuwaas oo ay marar badan fallaagadu isticmaashay afayeenka dawladda Cameroon Issa Chiroma Bakari ayaa sheegay in dad badan ay ku dhinteen qaraxyada ismiidaaminta ah sida oo kalena dalkaasi Cameroon uu ka soo kabanin qasaaraha naf iyo maalba leh ee ka soo gaara miinooyinka ay aaseen kooxaha fallaagada ah General Jacob Koji oo ah taliyaha ciidamada Cameroon ee la dagaalamaya Boko Haram ayaa sheegay si looga hortago xeelada cusub ee Boko Haram in uu wasiirka gaashaan dhiga ee Cameroon weydiistay Mareykanka gargaar dhinaca tababarada ah oo ku saabsan sida ay ciidamadu ula dhaqmi lahaayeen miinooyinka dhulka iyo qaraxyada ismiidaaminta ah waxaanu yiri
We are so grateful for this opportunity and since our hierarchy has appreciated
waxaan aad ugu bogaynaa fursadan maadaama uu wasiirka yaga gaashaan dhigu u bogay tababarkan waxaanan ula soconaynaa si xiiso badan leh waxani waa wax ku soo kordhay wixii aan isticmaali jirnay ee aan khibradda iyo kartida u lahayn waxaan aad u hubnaa in aan xeelad ahaan iyo aragtida maskax ahaaneedba isbeddel aan yeelan doono khabiir ka socda wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka iyo xafiiska FBI-da ayaa tababar ku saabsan helidda iyo kahortaga aaladaha qarxa u fidiyay ciidamada reer Cameroon ee la dagaalamaya Boko Haram hadaba Christian Ehrhardt oo ah mas'uulka sare ee u qaabilsan arrimaha amniga safaaradda Mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada Yaounde ee dalkaasi Cameroon ayaa sheegay in uu Mareykanku doonayay in uu caawiyo Cameroon si ay uga hortagto cabsida cusub ee dhinaca amniga ah waxaanu yidhi
Boko Haram is a threat. It threatens the entire region and the stability, and the United States is committed to helping Cameroon and the partners in the region with ensuring the stability.
Boko Haram waa cabsi. Waxay cabsi gelinaysaa dhammaan deegaanada gobol hoosaadka. Sidaas darteedna, waxa uu Mareykanku ku dadaalay sidii uu Cameroon iyo wadamada saaxiibada la ah ee gobolkaba uu uga caawin lahaa xaqiijinta deganaanshaha. Tababarka kasoko waxa uu Mareykanku geeyay halkaas 300 oo ah ciidamadiisa badda waxaanu Mareykanku sidoo oo kale Cameroon siiyay hub Cameroon ayaa waxay ka mid tahay wadamada gobolkaas ee sida wada jirka ah u mideeyay xoogagooga say ula dagaalamaan ururka Boko Haram waxaana wadamadaasi ka mid ah wadanka Chad Niger Benin iyo waliba Nigeria
Umar Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay waxaana noo soo diray wariyaha VOA-da Moki Edwin Kinseka oo ka soo dirtay magaalada Yuande ee dalka Cameroon. En Umar haye maxaa noo xiga markana?
Waa hagaaga tan dhinaca ciyaaraha hadii aan u soo laabno Falastiin ay markana waa warbixintii ugu dambeysay dhinaca ciyaaraha horyaalka qaarada Yurub. Waa kan Maxamuud Mascade oo ay u waramaya wariyahaaga Falastiin Axmed Iman oo dhinacaaga fadhida.
En maxamuud mascade qaarada Yurub ciyaaro kala duwan ayaa la dheelay hadii aan ku hormarno horyaalka dalka Ingiriiska sidee kooxuhu isku arkeen
Martina Badma santahay habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabkii dhowr kulan ayaa la ciyaaray bintan kulamadii ugu xiisaha badnaana ay ahaayeen oo natiijadoodu way isku xirnayd qarkood kooxda Arsenal oo kale Leicester City ayaa gurigeeda kula ciyaaraysay kulankaasi oo dabcan ahaa kulan si weyn loo sugayay isla markaasina labadan kooxood maadaama ay ka mid yihiin kooxaha horyaalkaasi haatan ugu sareeya ayaa waxa uu ahaa kulan xiisihiisa isla markaasina aad u maleeyneysaba in labada dhinac ay ciyaar wanaagsan soo bandhigayeen 90 daqiiqo ciyaarta iyadoo maraysa hal iyo hal bareeje ah ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay oo waliba sakana uu ciyaarta ka dhiman yihiin waxaa loo dhigay blue zone kooxda Arsenal blue zone kaas uu ciyaarahan Özil uu soo laadayna waxa madaxa ku hubsaday Dani Welbeck ciyaarahankaasi oo muddo sanada kooxda Arsenal dhaawac kaga maqnaa Aston Villa guriga ay ku ciyaareysay Liverpool ayaa 6 iyo eber ku qabatay Manchester City iyo Tottenham Hotspur iyaguna laba kooxood oo kale oo horyaalka dalka Ingiriiska kaalimaha faraad iyo labaad ku kala jiray ayaa iyaguna ku ciyaaray guriga Manchester City waa laga badiyay Manchester City oo Tottenham ayaa guusha qaaday oo 2-1 ayay ku badisay ciyaartaasi goolka ugu horeeyay oo Tottenham ay dhalisay rigoore ayuu ahaa loo dhigay dad fara badani waxay rumaysiin rigoorahaas inuu ahaa mid qaldan taasina ay keentay sababta Manchester City laga badiyay si kastoo taaba saddex dhibcood ayaa laga qaatay waa markii labaad muddo toddobaad gudahiisa ama laba toddobaad gudaheeda oo kooxda Manchester City gurigeeda ee lagaga badinayo horyaalka dalka Ingiriiska meeshii ugu darnayd ayuu marayaa kooxuhu waxay kala sarreeyaan oo kale tusaale ahaan waxa uu gaaminaysa Leicester 13 dhibic Tottenham Hotspur ku xigta waxay leedahay 12 dhibic iyo Arsenal oo min 12 dhibic leh Manchester City 47 dhibic ay leedahay
en ka waran horyaalka en dalka Spain oo isna la ciyaarayaan inshaalle
horyaalka dalka Spain Real Sociedad Granada ayaa saddex iyo bar kaga badisay Sevilla bal las balmas laba yar ayay ku dhufatay Eibar Levante ayay sidaasi la mid ah uga badisay Getafe Atletico Madrid hal iyo Eibar ayay Atletico Madrid ku badisay Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaray sanad Figo ayay 6 gool iyo 1 gool ku qabatay Falastiinay
in isla ciyaartii kooxda Barcelona ay hadda ugu dambeysay ka sheekeynaysaa masacada waxa jirta arrin si weyn loo hadalayay in dadkii daawanayay oo aniga aan ka mid ahaan runtii su'aal ay ka keenayeen oo la isweydiiyay qaabkii markii rigoorada loo dhigay ciyaaryahan Messi uu u gudbiyay oo goolkaasina uu u dhashay
sida aad ka sababta ay dad fara badan Falastiin uga hadlayaan waxa ay tahay rigooraha waxaa la yaqaanay in ciyaartoyga loo dhigo uu darbeeyo markaasina ama gool hayaa uu ka dhaliyo ama gool hayuu ka difaacmo markaas ay soo gali weeyso inuu dhalin kari waayo waxa uu sameeyay Lionel Messi waxa ay ahayd banoonigii waa uu baasay oo waxa uu baasay ciyaarihan Suarez sidaasina ciyaarihan Suarez ayaa goolkii ku dhaliyay waana sababta ay dad fara badan isu weydiinayaan maxay tahay sababta uu u baasay goolka sida sharciga waxay tahay liinayadan ama bedelintan loo yaqaan 18ka oo ah calaamada laga dhex baasto banooniga ciyaarihanka waxa loo ogol yahay oo kaliya inuu ku jiro rigoorada gamaya marka uu rigoorada gamayo looma ogolo qof kale inuu soo galo laakiin hadii banoonigaasi uu taabto oo qof rigoorada xerada banaankeeda jooga markaas uu inta soo ordo banooniga dhaliyo waxay la mid tahay gool hadii laakiin qofku uu soo galo ka hor inta aanu darbeyn kubadaasi waa la joojinayaa marka Messi hore ayaad waxa dareemaysaa inuu ula ballamay ciyaarihan Suarez deetana markuu banoonigii u baasay ka bacdi uu leenayda soo dhex galay xerada ganaaxa ka bacdina uu sidaasi ciyaarihan ku dhaliyay hore ayaa sidaas oo kale waxa uu sameeyay sanadkii 1982 ciyaarihan Johan Cruyff oo isagu dabcan kooxda Barcelona uu soo dheereey laakiin waqtiga uu dheeleeyay kooxda Ajax ee waddanka Holland oo ah waddanka uu ka soo jeeday
in ugu dambeyntii horyaalka Talyaaniga uu soo koobay
Falastiin horeelka Talyaaniga hadaan si kooban kugu sheego AC Milan 2-1 Genoa ay kaga badisay Palermo Torino ayaa 3-1 ku qabatay Sampdoria Brescia Brescia Atalanta ayaa la gashay Udinese gurigeeda Bologna ayaa 1-0 ku martay Fiorentina 2-1 waxay ku dharbaaxday Inter Milan
Ahda umad santay Maxamed Masad
Adiga madaxweyne
dhegeystayaal intaasi aan isboortigii kaga gudubno idaacaddeennina intaasi ayay nooga egtahay waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanada deeqa axmed iyo heestii hasuuran waa falastiin axmed iimaan iyo cumar oo idin nabadgelyo
Sabarina ay sogordahay ka sariganay Nabsi wa masixde hadan la salaloon shimaha ku sugaya Nabsi wa masixde hadan la salaloon عدعت صبح لمودك مركو سبادي بذا حدان سو دوين لها ما انت سلع مجوغي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.